Islom inson qadr qiymati. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va inson qadr qiymati turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Inson qadr qiymati belgilaridan biri bu uning iroda va ixtiyoridir. Insonning hayot yo'lini tanlashida iroda va ixtiyori uning qudratidan darak beradi. Inson ko'ngli istagan ishini amalga oshirish va istamagan ishni qilmaslikka haqli bo'lgan yagona mavjuddir. Shuning uchun ham aziz payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam buyurmishlar: Alloh uchun hech mavjud insonga qaraganda azizroq emas. Ba'zi bir sahobalar taajjub bilan so'rashdi. Hatto farishtalar ham. Ul hazrat javob berdilar: Ha, farishtalar quyosh va oy kabi sohib ixtiyor bo'lmay buyurilgan ishni bajarishadi. Ammo inson muxtor yaratilgan bo'lib, tanlashga haqqi bor. Shuning uchun ham insonning o'z ixtiyori va irodasi ila qo'lga kiritgan karomati arzigulli bir qadriyatdir. Agar inson aql farosat va iroda ixtiyori bilan to'g'ri yo'lga qadam qo'yib, shahvat va g'azab bandidan ozod bo'lsa, sharafli insonga aylanadi. Aks holda bir hayvon va inson orasida hech farq qolmaydi. Ijtimoiy jihatdan odamlar orasidagi munosabatlar adolat va insof yuzasidan yo'lga qo'yilgan holda qadr-qimmat kasb etadi. Aks holda inson qadr qiymatini ta'minlaydigan sharoitlarga muqobil bo'ladi. Chunki inson amalining qadri uning erkinlik bilan tanlash asosida aniqlanadi. Majburlash va bosim o'tkazish payida amalga oshgan ish hech qanday qadr qiymatga ega bo'la olmaydi. Boshqa tomondan hech kim o'z iroda va erkinligidan noo'rin foydalanib, ko'ngli istagan noma'qul ishni qilishga haqli emas. Bu qilmishi bilan inson ijtimoiy adolat va inson fazilatini belgilovchi normalarni poymol etgan bo'ladi. Shuningdek, axloqsizlik va tartibsizlik inson qadr-qimmatiga putur yetkazadigan amallardandir.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musa ridan murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz Islom va inson qadr qiymati turkum ishtirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Har kim o'z insoniy qadr qiymatini qo'ldan bersa, hayvonlardan farqi qolmaydi. Bu so'zlarga bugungi kundagi xiyonatkor va zolimlar namuna bo'la oladilar. Ular jamiyat va davlatlarni o'z ixtiyoriga kiritish uchun barcha odamlar haq-huquqlarini poymol etib, ularni qirg'in qilib yuborishga ham qodirlar. Ular o'zlarini boshqalardan ustun ko'rib, o'z istaklariga erishish uchun minglab kishilarni qiynoqlarga giriftor etishadi, o'ldirib tashlashadi va bu qilmishlari bilan odamlarni barcha haq-huquqlaridan mahrum etishadi. Yana ba'zi birlar inson huquqlari shiori ostida hamjinsbozlik va livotadek inson karomatiga zid bo'lgan bir shum padidani himoya qilishadi. Hurmatli tinglovchilar, Islom va inson qadr-qiymati turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.